келет, келет.
Анарға келе ма? Анара Батырхан.
Өмірде қалған аз бар ақтабанға.
Пародия жасайтын біреу ғой, пародия, пародия жасайтын бір әнші.
Пародия, индийский пародия жасайт ол. Қаусалат.
Анара, 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 сенсің, сенсің. Маған жанарда жасады.
Да?
Тамаша, керемет. Жанарба, мойындайтын уақыт келді. Бұл сіз бе?
Мен бар ғой, осы сиырды, осы жоба біткеннен кейін, маскасын шешкеннен кейін шәкірт қылып алам.
О, сиыр дайынсыз ба?
Ой, жаным.
Өзіңіз босама шаршап жатқан концертке жіберіп қоясыз ғой?
Иә,
мен орныма сиыр барады.
Ал, қымбатты достар, қысқа нұсқа бір-бір ойларыңызды, пікірлеріңізді білдіртсеңіздер. Мейіржан.
Енді Жанар апай айтқандай, наверно, Батырхан Анара.
Қымбатты достар, құрметті қазылар алқасы, егер сіздер қарсы болмасаңыздар, бірден сұраққа көшсек, сиырға бір сұрақ қойсақ.
Қыз ба, жігіт па деп сұрап көрейікші.
Жоқ, жоқ.
Жоқ, мен бір кірім болып тұр да.
Мен нан сұрағым келіп тұр. Егер Анара Батырхан болса, осы біздің арамызда бірге оққан адам бар ма сенмен бірге? Мектепте емес.
Басқаға жерде? Бірден айтсаш, университетте бірге оққан.
Осы арамызда. Жігіттерден, қыздардан емес. Жігіттерден бар ма бірге оққаған студент кезінде?
Жоқ!
А?
Жоқ!
Жоқ!
Жігіт дейім, жігіт дейім.
Жігіт, жігіт. Бұл жігіт, бұл заман тобындағы Ерген деп ойлаймын.
Жоғы Ерген
қазір.
Ергеннің талантына енді шек жоқ үшін айтам.
Ергеннің паруге салатын білеміз.
Да, это
девочка.
Ергел. Вот такой талии нету девочки.
Ергел, ой.
Ген.
Ерген ба, Ерден ба?
Ерден, Жақсыбек деген жігіт ба.
Замандағы Ерген.
Замандағы Ерген басқа жерде қазір мен
сұ
Ербат қазылар алқасы сұрақ қойылды, жауабын...
Жоқ, сиыр шын айтып тұрма, сиырдағы маска.
Они нас запутат хотят.
Төреғали.
Шын айтып атырым дейді, шын дейді.
Жігіттер ешқайсымен бірге оққан жоқсың студент кезінде.
Жоқ, жоқ, жоқ. Жаным ау, жаным ау.
Қымбат достар, қымбаты қазылар алқасы олай болатын болса, біздің жұмбаққа толы жобамыздың ең интригаға толы маскасы.
Ең керемет маскасы, ең талантты.
Сөз жоқ. Бәрекелді, қымбат достар. Сиырдың талантына, сиырдың өнеріне бір құрмет қошымет көрсетіп қойық. Сіз сахна сыртына шығарсаңыз. Рахмет.